Godātie kolēģi, pienācis laiks turpināt saimes sēdi pēc pārtraukuma. Kā nākamais mūsu darba kārtībā ir likumprojekts grozījumi strateģiskas nozīmes preču aprits likumā. To izskatīsim trešajā lasījumā. Ir saņemti divi priekšlikumi un ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Bucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Saimes ārlietu komisija ir sagatavojusi trešajam lasījumam grozījums strateģiskās nozīmes preču aprites likumā. Mēs saimā šo likuma projektu esam skatījuši pietiekami ilgi. Sākotnēji bija paredzēts, ka viņš stāsies spēkā pagājušā gada 1. Decembrī. Šobrīd mēs jau esam janvārī, līdz ar to ir nepieciešami grozījumi pārejas noteikumos. Un abi ārlietu komisijas sagatavotie priekšlikumi tieši uz to arī attiecās. Pirmais ārlietu komisijas priekšlikums ir par to, ka speciālās atļaujas, jeb licences, kuras ir izsniegtas 2025. gada 28. februārim, ir derīgas līdz 2031. gada 31. decembrim. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un otrs ārlietu komisijas priekšlikums ir, ka likums stājas spēkā 2025. gada 1. martā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Abi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projekta grozījuma strateģiskas nozīmes preču aprits likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 69 pret 9 atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim likuma projekta grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā pirmajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Igors Rajevs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Grozījumi ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 7. janvārī pirmajā lasījumā izskatīja un konceptuāli atbalstīja likuma projektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārbaldes likumā. Likuma projekta mērķis ir nodrošināt pakāpenisku ieslodzītu konvēšanas kompetences pārņemšanu no valsts policijas uz ieslodzījumu vietu pārvaldi, ievērojot visu konvojēšanas tiesiskās norises nepieciešamo regulējumu. Šis ir process, par kuru tika runāts, diskutēts un izlemts jau kādu laiku iepriekš. Tagad mēs esam nonākuši izpildes stadijā, un lai visu šito procesu varētu likumīgi palaist uz priekšu, protams, ka mums ir vajadzīgas izmaiņas šajā likumā. Komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 17. februāris.
Deputāti piekrīt. Gaidīsim priekšlikumus līdz 17. februārim. Paldies. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu energoefektivitātes likumā pirmajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Valdis Maslovskis.
Cienījamā sēdes vadītāja, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā izskatīja grozījumus energoefektivitātes likumā. Likumprojekts ir izstrādāts, lai pārņemtu attiecīgu Eiropas parlamenta un padomes direktīvu, ar ko groza attiecīgu regulu attiecībā uz prasībām un pienākumiem izpildi datu centriem. Likumprojekta mērķis ir papildināt spēkā esošo regulējumu ar normām, kas nosaka attiecīgus kritērijus datu centru identificēšanai, kuriem būs pienākums ziņot Eiropas komisijai izveidotajā platformā datus par datu centra darbības un ilgspējīgas rādītājiem. No likumprojekta ir izslēgti visi datu centri, kas ir identificēti kā kritiskās infrastruktūras objekti. Komisija atbalstīja grozījumus pirmā lasījumā, lūdzu atbalstīt saimu.
Paldies, lūdzu zvanu. un balsosim par likuma projekta grozījumu energoefektivitātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 9 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 30. janvāris. Paldies.
Tātad 30. janvāris deputāti piekrīt. Paldies. Gotātie kolēģi, un tagad izskatīsim pēdējo darba kārtības sadaļu, patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Tajā ir trīs jautājumi. Un kā pirmais ir mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sagatavotais lēmuma projekts par 19764 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Okta polise tikai transporta līdzekļu izmantošanas laikā turpmāko virzību. Komisijas vārdā deputāts Edmunds Zivtiņš.
Cienījumā saimnes vadītāji, godātie kolēģi. 2024. gada 2. decembrī saima saņēma 19764 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu. Parakstījuši tātad 19764 pilsoņi par OCTA polisi tikai transporta līdzekļa izmantošanas laikā. Šā gada 17. decembrī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš norādīja, ka transporta līdzekļi nebūtu apdrošināmi laikā, kad tie netiek izmantoti, jo ar tiem nav iespējams nodarīt nekādus zaudējumus trešai personai. Viņš skaidroja, ka Eiropas Savienības direktīva, kas nosaka OCTA nepieciešamību, neparedz apdrošināt transporta līdzekli, kas netiek lietots. Uz komisijas sēdi uzaicinātā Tautsceimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs skaidroja, ka Finanšu ministrijas ieskatā transporta līdzeklis ir jāapdrošina arī tad, ja tas netiek izmantots. Ievērojot to, ka ekspertu vidū nav vienota izpratne par direktīvas, kas nosaka OCTA nepieciešamību prasībām, un tad ir nolemts vērsties Eiropas komisijā, lai iegūtu skaidrojumu par direktīvas tvērumu. Tikmēr regulējumu par OCTA nepieciešamību arī tiem transporta līdzekļiem, kas netiek izmantoti stāšanās spēkā, ir atlikta līdz šā gada 1. novembrim. Uzklausot uzaicinātās personas, komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Tautsceimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai. Pamatojoties uz saimas kārtības ruļu 131.5 pantu 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 19764 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma OCTA polisi tikai transporta līdzekļu izmantošanas laikā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 19764 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Okta polisi tikai transporta līdzekļu izmantošanas laikā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 11233 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu Lāčplēša dienu, oficiālu svētku dienu, turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, arī viesi sektorā. 2024. gada 28. novembrī saņēma 11233 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Lāčplēša dienu oficiālu svētku dienu. Šā gada 17. decembrī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš pauda viedokli, ka Lāčplēša dienas noteikšana par oficiālo svētku dienu un brīvdienu būtu iegūmas nācijas vienotībai, jo tas būtu kā kots tautas turpmākiem sasniegumiem un uzvarām. Iesniedzējs uztvēra, ka ir būtiski atgādināt par Latvijas armijas izcīnīto vēsturiski nozīmīgo uzvaru par Pāvela Bermonta vadīto Rietumu brīvprātīgo armiju. Viņa ieskatā šī uzvara ir jāsvin, dodot ģimenēm iespēju pavadīt laiku kopā dienas gaišajā laikā. Tāpat iniciatīvas pārstāvis vērs uzmanību uz nepieciešamību pārskatīt esošo brīvdienu sarakstu, neizslēdzot iespēju atteikšanos no kādas jau esošās brīvdienas. Uz komisijas sēdi uzaicinātais Finanšu ministrijas pārstāvis informēja, ka no finanšu viedokļa galvenais ir brīvdienu skaits, nevis kuras tieši dienas ir noteikts kā brīvdienas. Vienlaikus eksperts skaidroja, ka papildus brīvdiena dažādās nozarēs un ekonomiskā viedokļa ietekmētu atšķirīgi un informēja, ka vienas svētku dienas izmaksas tiek lēstas aptuveni 0,1% apmērā no iekšzemes koproduktu, kas nozīmē valsts budžetā neiegūts apmēram 12 līdz 15 miljonus eiro nodokļu ieņēmumu veidā. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāk virzību un nodot to padziļinātā izvērtēšanai Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 11.233 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, Lāčplēša diena, oficiāla svētku diena, turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Un balsosim par lēmumu projektu par 11.233 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Lāčplēša diena, oficiāla svētku diena, turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 1, lēmums ir pieņemts. Un šodienas sēdes pēdējais darba kārtības jautājums ir mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sagatavotais lēmuma projekts par 10415 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par valsts finansējumu apturēšanu politiskajām partijām, kuru biedri rīkojas pretējas atversmē turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Agnese Krasta.
2024. gada 22. novembrī Saeima saņēma 10415 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par valsts finansējumu apturēšanu politiskajām partijām, kuru biedri rīkojas pretēji satversmē. Šā gada 17. decembrī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš norādīja, ka nav pieņemams, ka valsts piešķir finansējumu politiskajām partijām, kas darbojas pretēji satversmē noteiktajām pamatvērtībām, un ierosināja paredzēt veidu, kā fiksēt politiskās partijas biedru pretlikumīgo rīcību un konstatējot pārkāpumu neizmaksāt partijai finansējumu no valsts budžeta. Uz komisijas sēdi tika uzaicināti Tieslietu ministrijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvi, kuri skaidroja par to, kāds šobrīd pastāv regulējums politisko partiju darbības izbeigšanai un finansējumu apturēšanai. Uzklausot ekspertus, mandāta komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to tālākai izvērtēšanai valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijām. Pamatojoties Saeimas kārtības ruļa 131. prim. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10415 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par valsts finansējumu apturēšanu politiskajām partijām, kur biedri rīkojas pretēji satversmei turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Paldies. Uzsākam debatas. Un vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Ja cienījamā Saeimas vadītāja, godājumie kolēģi, šis ir jautājums, kas pēc būtības ir vienkārši jāatbalsta. Jo tie, kas ir rīkojās pretēji satversmē, pārkāpa likumu. Bet, kā saka juristi, viss jau ir saistīts ar detaļām, ar komatiem, ar niansēm, ar uzvārdiem, ar personas kodiem. Gribu atgādināt, ka iepriekšējā sasaukumā, tad, kad prezidents bija Levits, valdību vadīja vienotības premjers Kariņš, pēc vēlēšanām tika pieņemts lēmums piešķirt partijām finansējumu. Pretlikumīgs, antikonstitucionāls lēmums piešķirt naudu partijām, kas nebija paredzēts likumā. Likumu par naudas piešķiršanu partijām ir iespējams realizēt tikai tādā formā, ka tas neattiecās uz tekošo esošo sasaukumu. Pretēji satversmes garam tika pieņemts lēmums piešķirt partijām naudu. Un tā ir tā lieta, kā tas visi sācies saistībā ar šo partiju finansēšanu. Tātad partijas, kas pārņēma varu valstī, aplaupīja valsti, iztīrot kasi par tiem miljoniem, ko piešķira pašas sev. Jo pirms vēlēšanās nebija paredzēts, kad partijas saņems naudu. Tad, kad notika vēlēšanas, uzreiz radās pilnīga diskriminācija starp partijām, kas jau ir ievēlētas, kurām ir valsts finansējums, plus caur SIFU tiek dalīti miljoni privātajiem medijiem, kuri atsakās sadarboties ar konkurējošām partijām. Tagad Zuckerbergs, kā viņas tautā sauc, paziņoja, ka Meta ir nodarbojusies ar cenzūru un ka viņi mēģinās tagad to visu atcelt. Tas ir tas, kas ir bijis Amerikā un pa pasauli. Mūsu cenzori ir rečekisti, jau ir paziņojuši, ka pagaidām viņi vēl darbā ir, viņi turpina cenzēt to visu. Kāpēc es to stāstu? Es gribu saprast, kādas būs šīs konsekvences. Tātad pirmkārt, partiju finansēšana notika antikonstitucionāli, kur varas partijas piešķira sev naudu. Tas apmēram tā ienāca bankā ar ieroci, saka, man ir ierocis, dodiet man miljonus. Kāpēc? Tāpēc, ka ierocis. Partijas teica, mums ir vara un pieņēma likumu. Likumu var pieņemt, bet skaidri tiek definēts, ka pieņemot likumu finansēt partijas, kas jau ir ievēlētas, tas ir saistīts ar to, ka tiek pārkāpts likuma gars. Jo pirms vēlēšanām pārējās partijas neko tādu nezināja. Un tad partijām, kas nebija Saeimā, bija daudz grūtāk konkurēt ar partijām, kurām ir var. Tā ir tā saucamā varas sagrābšana. Caur ietekmi, caur naudu un visu. Tagad mēs virzam vēl vienu priekšlikumu, kurš skan fantastiski labi. Tātad, ja kāds rīkojas pretēji satversmē, es tikko jau pateicu, ka antikonstitucionāli tika pieņems likums par partiju finansēšanu vispār, kuru pēc būtības vajadzētu atcelt, jo nevarēja tagad, kad jau vēlēšanas notiek, nākamās partijas, kas ir ievēlētas, viņas zina, ka viņas var saņemt šo finansējumu konkrēta apjomā, bet tas starta kapitāls partijām, kas bija ievēlētas Saeimā, ir bijis tieši saistīts ar to, ka tika aplaupīta valsts kase un nodokļu maksātāji. Tagad mēs zinām, ka šeit sēž viena partija Nacionālā apvienība, kurai nav finansējuma vairs. Jo Knāps ir pateicis, ka viņiem ir atņemta nauda, un tā ir sanāca, ka vienotības laikā pēkšņi tiek pieņemta šāda likuma. Mēs redzam, ka lēmumus atvainojos. Mēs redzam, kādā veidā, piemēram, tiek piesekti visādi jautājumi saistībā ar vienotību, ar melnām kasēm, daudz ko citu. Nacionāļiem atņem naudu. Un tagad iedomājieties, viņiem ir jāsaziedo nauda, jāsamaksā sots, un tad viņi var dabūt šo valsts finansējumu. Viņi tiesājas, cik ilgi tiesvedības notiek mūsu valstī. Tas nozīmē, ka principā viņi ir palikuši bez valsts finansējuma. Tas ir viens, tad šeit mēs taisam, ka vēl vajag radīt precedents, lai atņemtu vēl finansējumu. Es uzskatu, ka šo jautājumu mēs varam izskatīt. Jūs zināt, kā ar Nacionālo apvienību mēs esam vienās pozīcijās saistībā ar ģimenes politiku, ar konservatīvām vērtībām, bet šoreiz mums ir daudzos jautājumos viedokļi atšķirās, bet es gribu runāt par viņiem, jo viņiem pašiem tā kā runāt neētiski, notiek tiesvedība procesi, ja viņiem ir atņemts finansējums. Viņiem jāgatavojas vēlēšanām, viņiem jāmaksā sods un uz gadu viņiem noņems finansējums. Un ja viņi nesamaksās šo sodu, tad viņiem nākamā gadā viņi neatgūs šo naudu. Pareizi, Nacionālā apvienība. Es nezinu, mēs cerēsim, ka tiesa ātri izskatīs, bet es runāju par to, kā tiek veidoti, kropļoti, teiksim, tie risinājumi un formas, kādā veidā partijas konkurē savā starpā. Vieniem ir valsts finansējums, citiem nav. Un vienai partijai šodien nav, pat Saeimā pārstāvētāji. Un beigās var sanākt tā, ka vienīgā partija tā būs vienotība, kurai finansējums. Ja zaļie zemnieki leksies, noņems jums finansējumu, un jūs zinat par ko? Jūs zinat par ko jums noņems nos? Progresīvajiem arī noņems par visām izšķērdībām, kas notiek patreiz Briškena vadībā. Iedodiet cilvēku pantu, mēs atradīsim. Kādreiz bija tāda zelta, kas saka vārdi. Iedodiet cilvēku pantu, mēs atradīsim. Un man ir bažas, lai šie labie nodomi beigās nebeigtos ar to, ka vienai partijai būs finansējums, caur sifu tiks dalīti miljoni. Ja kāds šodien uzskata, ka es maldinu sabiedrību, es varu jums pateikt skaidri, ka daudzi privātie mediji atteicās slēgt līgumu ar Šlesara partiju pirms vēlēšanām tikai tāpēc, ka mēs bijām pret esošo vienotības varu. SVH beigās piekrita par naudu, ielikt sludinājumu, bet pirms sludinājumu pateica, ka mēs neatbalstam šo viedokli. Tas nav mūsu viedoklis. Un pēc būtības tā reklāma bija tāda. Jūs reklamējat, cik labas ir konfektes, bet pirms tam tas radio, kur jūs reklamējat konfektes, saka, ka šīs konfektes ir mēslis, neēdiet, ja, un tas, kas reklamē, iespējams, ir noziedznieks. Saprotiet, mēs varam aiziet ļoti tālu. Pats pareizākais būtu, nu tad atsakamies no valsts finansējuma vispār. Nevis šo likumu mēģinām tādā veidā tur, kam atņemt, kam neatņemt, ja. Man negribētos, ka mēs nonāktu situācijā, kad šādi precedenti būtu vairāk. Kā jau es teicu, naudu piešķīra partijām pretlikumīgi, atņem finansējumu konkrētai partijai un šī valsts finansējuma nauda beigās kļūst kā ierocis kādā veidā apkarot konkurences. Godējumie kolēģi, mēs šodien nobalsosim par, jo runa ir par to, ka kāds rīkojas pretēji satversmē. Bet tas, ko es stāstu, tā ir patiesība, un es gatavs esmu atbildēt par katru manis izteikto vārdu, gan par to, kādā veidā SIFS darbojas bandītiskām metodēm, piešķirot vieniem, un pēc tam, nu kā, oficiāli jau nav pateikts, kas viņiem ir jāraida, bet viņi labi saprot. Ja viņi kaut ko darīs netīkamu esošai varai, tad nākamajā reizē viņiem konkursa kārtībā nu netiks tā naudiņa. Mēs zinām, ka ir mediji, kam ir nauda, un cik nauda citiem nav, un plus vēl valsts mediji kādā veidā darbojas, paskatieties, tagad situācija varbūt drusku uzlabojas, jo mēs esam Saeimā, arī viņi drusku baidās no mūsu viedokļa, ka mēs varam kritizēt, bet tāpēc, ka mēs esam Saeimā, bet kopumā mēs zinām, kuri cilvēki, žurnālisti, viedokļu paudēji sēž Latvijas radio un paužu viedokļus regulāri. Tas pats Streips, Ozoliņš, Raudseps, ja, Iristi, Sorosisti, ja, viņi joprojām ir iekšā. Tā ir mūsu demokrātija. Tā ir demokrātija, un plus pa virsu vēl valsts finansējumu. Vieniem dodam, vieniem nedodam. Pareizi būtu atteikties no valsts finansējuma, bet tad jau atkal būs tā, kad atsakās no valsts finansējuma, nu tad attiecīgi, kam spēks tam vara, un tad nāk vēl knāps, sāps, drošības policija, drošības dienests, un pielaidi, vieniem dosim pielaidi, vieniem nedosim. Es varētu turpināt vēl un vēl. Mēs dzīvojam korumpētā sistēmā, kura ir radīta, ko radījusi patreiz ir vienotība, un es gribētu tomēr, lai gala rezultātā mēs nonāktu līdz sistēmai, kurā neatkarīgi no tā, vai tu esi pozīcijā vai opozīcijā, ka tev tomēr ir iespēja dzīvot, izejot no tā, kāda likuma ir valstī. Nevar būt tā, ka tam, kam ir vara un kas kontrolē represīvās struktūras, tas arī kontrolē sabiedrisko viedokli. Tā kā, godējumie kolēģi, mēs šodien nobalsosim, bet mēs skatīsimies, kas notiks tālāk, un es, protams, gribētu, kā teikt, lai tiešām Nacionāla apvienība, kuriem tagad ir grūti, kaut kā sevi aizstāvēt, jā, varētu arī paskaidrot sabiedrībai, nu, kā tad īsti ir, cik godīga bija finansējuma atņemšana, nu, cik būs godīgas tagad šīs vēlēšanas, ka jūs principā, pat ja jums kāds noziedo naudu, kā es saprotu, tā nauda iet parāda nomaksāšanai, nevis, lai sektu kaut kādus priekšvēlēšanu tur tēriņu. Saka, es neesmu iedziļinājies visās niansēs, bet es zinu tikai to, ko rakstīja prese, ka jums šodien šī nauda ir noņemta un ka jūs esat diskriminēti un jums nebūs visas iespējas paust to sabiedrībai viedokli, kuru jums būtu jāpauž, lai būtu godīga konkurence. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā sēdus vadītāji, godājumie deputāti, no vienas puses likums tā kā ļoti labs, es gandrīz atbalstīju Šleseru kungu ierosinājumu, sāk domāt, ka jābalso, bet man palika žēl, bet tātad Šleseru kungs vairākums partija šeit paliks no koalīcijas bez finansējuma. Jā. Ja mēs paskatāmies satversmes 115. pantu, teiksim 111. pantu, tur ir teikts valsts aizsargā cilvēku veselību. Bet šeit taču koalīcija mainīja likumu un atļauj būvēt 300 metrīgus vēja parkus, vēja elektrostācijas 800 metrus no dzīvojumā mājām. Un pašreiz Igaunijā izskata lietu, kur cilvēki ir iedevuši tiesā, ka troksnes ir 8 km attālumā. Tātad 111. pants tiek pārkāpts. 115. pants saka, ka valsts aizsargā ikvienu tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Ja jums 800 metru pie mājas ir vēja parks, kurš drupina katru gadu un izbārsta plastmasu, un apkārtni tiek laistīta ar apledojošiem šķidrumiem, kur pēc tam vasarā sprāgs bites un viss tā tālāk, kā tas tiek garantēts, pārkāpjot, teiksim, šos attālums, kas ir izmainīti. Satversme garantē arī to, ka mums ir jāievēro starptautiskie likumi. Paņemam Eiropas pašvaldību hartu, kas tur ir rakstīts. 4. pants. Valsts pienākums realizē tā valsts vara, kas vistuvāk atrodas pilsoņiem. Kas tad vistuvāk atrodas? Vašingtona, Brisele, Saema vai vietējā doma? Vietējām domēm ir noņemts jebkādas tiesības, izsniegt būvatļaujas vai aizliegt, teiksim, šos te pašus ārzem vēja parks, kas tiek Latvijā. Viņiem nav tiesības nekādā veidā vairs balsot par to, ka tiek iztirsti meži. Viņiem nav tiesības aizliegt privāti īpašumu teritoriju, kas atrodas pašvaldībā, piemēram, kaut kādiem ārzemniekiem vilkt kabeļus, būvēt apakšstācijas un darīt visu pārējo. Līdz ar to es domāju, ka tas... ka neievēro, ja šos princips. No otras puses, protams, ka varētu nobalsot un būtu labi. Un tad uzreiz arī, teiksim, nu, gan progresīvajiem, gan zemniekiem, gan jaunai vienotībai tikt atņemt šīs finansējumus, ja, jo tie ir smagi pārkāpumi, manuprāt. Bet kas tad to darīs? Knāps, es saprotu, ir kabats organizācija. Prokurors, kurš neskapies taisās kandidēt uz otru reizi, ja, ģenerāla prokurors. Nu, viņš taču visādas tādas lietas, kas ir saistīts, teiksim, ar partiju likumu pārkāpšanu pa naudas atmazgāšanu, algu maksāšanu, aploksnēs un tā tālāk, vai no atzīst, ka tas viss jau ir novēlots, vai nav vērst to skatīt, jā, un praktiski jau šādi te noziegumi mums nemaz netiek izskatīti. Jo koalīcija kontrolē gan knābu, gan prokuratūru pašreiz, jā. Bet, nu, labi. Katram gadījumam, es domāju, nobalsosim, šoreiz paskatīsimies kā darbu un atgriezīsimies pie šīs tēmas, tad, kad mēs atkal apspriedīsim šīs ģenerāla prokurora knāba vadības un dažādas citu amatpersonu. Arī Latvijas Bankas prezidenta, ja kandidāts, tad parunāsim vēlreiz. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav, tad lūdzu zvanu. Un balsosim par lēmumā projektu, ko sagatavojas mandāta ētikas un iesnieguma komisija par 10415 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par valsts finansējumu apturēšanu politiskajām partijām, kura biedri rīkojas pretējas atversmei turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 8, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to, godātie kolēģi, esam izskatījuši šodien visus darba kārtības jautājumus. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Un, kā Allašs sēdes izskaņā, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saim sekretāru biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 17 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Ingrīda Circeni, Gundars Daudze, Andrs Kūbergs, Gunārs Kūtris, Ervins Labanovskis, Natāļa Marčenko-Jotko. Ir. Daiga Mieriņa, Ināra Mūrniec, Antuņiņa Naševa, Nauris Puntulis, Jānis Reirs, Aleksējs Rosnikovs, Jānis Skrastiņš, Edmunds Tērumnieks un Juris Viļums. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, līdz ar to paldies visiem šodien par darbu un saimas šodien sēdi slēdzu.